Rīstā laikā savulaik brīvo laiku pēc mācībām pavadīja bērni no visas Latvijas. Kā skaidro vietējie, tie bija bāriņi un pusauģi ar uzvedības problēmām. Tagad tiek jāpārkārto patvēruma meklētāju vajadzībā. Turpina Liepnes pagasta ēku pārsenis Edvards Voilaks.
No vispār internetskola platība bija kaut kur ap 8 hektāri. Un šeit paņem kaut kur 0,6. Tā ka mums pietiek kaut ko uzturēt. Kādreiz arī tai skola, internetskolai, bija saimniecība, govju ferma tur bija, lopus turēja, cūkas.
Nepieciešamība pēc papildus telpām samilza vasarā. Sākoties krīzei uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, pieauga patvēruma meklētāju skaits. Iekšlietu ministrija uzrunāja sākumā pierobežas, bet vēlāk jau visas pašvaldības. Lielas atsaucības vismaz publiski nebija. Izskanēja viens Skrundas profesionālās vidusskolas ēku kompleksa variants. Vakar gan pieņemts pirmais lēmums, kas iespējams jau šoruden ļaus patvērumu meklētājus izmitināt tuvāk austrumu robežai. Turpina Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars Atlers no Jaunās vienotības.
Speciālisti vairākas reizes apmeklēja Liepnu, izvērtēja telpu kvalitāti un šobrīd jau ir pieņemts domes lēmums, ka Alūksnes novada pašvaldība bijušo Liepnas internāta skolas internāta ēku un zemi nodos nodrošinājumu valsts aģentūrai.
Filiāles izveide nozīmēs, ka šeit būs 17 jaunas darba vietas, no kurām 15 pārvalde sola piedāvāt tieši vietējiem iedzīvotājiem. To kā galveno iegūmu min arī novada domē. Savukārt Liepnā sastaptie iedzīvotāji pārsvarā pauš šaubas.
Ko viņi te darīs? Ja tie vietējiem īpaši nav ko darīt, ir kaut kāda zemnieku saimniecības gaņiem, kas ir, nu, cik viņi nodarbina cilvēkus, bet nekāda liela uzņēmuma jau ražošana.
Nu, man no viņa nav baila, bet varbūt vietējiem šeit kaut kas, un vai tā viņa pavaļais tagad, varbūt būs žogi apkārt, vai kaut kas? Nē. Vispirms vajadzēja aptauju izdarīt.
Iedzīvotāju aptauja nav veikta. Pagasta pārvaldes vadītāji informējusi iestāžu vadītājus, no kuriem atsauksmes bijušas neitrālas. Alūksnē darbojas gan valsts, gan pašvaldības policija, bet ceļš līdz nomaļajam ciemam ir tāls. Turpina Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers.
Tie ir 34 kilometri, vai ne, un ja tas būs, teiksim, izsaukuma formā, un tas pietiekoši liels laiks aizbraukt līdz šai pagasta teritorijai. Bet katrā ziņā, ja šis centrs atvērsies, noteikti mēs runāsim par to, ka nepieciešams kādam tur būtu atrasties tomēr uz vietas.
Tieši cik un kad tiks izmitināti patvēruma meklētāji, šobrīd atbildēt nevar neviens. Mucinieku centrā Pierīgā maksimālā kapacitāte ir 400 iemītnieki, taču Covid apstākļos, kad jānodrošina iespēja pašizolēties, tā kļūst zemāka. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē RTV uzsver, ka filiāle Liepnā būs atbalsts muciniekiem, turpina pārvaldes pārstāve Madara Puķa.
Mums ir ļoti svarīgi preventīvi nodrošināt, ka šāda filiāla ir, lai nesaskartos ar situāciju, kad ir ļoti liels patvērumu meklētāju pieplūdums un gluži vienkārši nav, kur viņus izmitināt. Es sevi ņemot vērā Latvijas visai mainīgos un ziemā skarbos laikapstākļus.
Ēkas pielāgošanai piesaistīs Eiropas Savienības fonda finansējumu, būs jāiegulda līdz 700 000 eiro. Sežas veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma Dīnija Miļanova RTV.